Prva radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studiota vo Skopje, Aleksandar Pešev. Добро утро, вести во 7 часот. Повеќе од 1000 лидери денеска ќе се соберат во Обединетите нации на самит посветен на борба против климатските промени. Русија е расположена за подобрување на односите со НАТО, ако Алијансата е расположена за тоа. Временските непогоди го преполовија родот на јаболка во Преспа. Временска прогноза. Времето денеска се очекува да биде сончево и релативно топло со умерена локална облачност. Утринската температура е во интервалот од 4 до 14 степени, а дневните температури се движат од 22 до 27 степени. Следуваат неколку агенцијски вести. Председателот Виктор Јушченко го промовираше можното членство на Украина во НАТО за време на официјалната посета на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Во своето обраќање Јушченко го опише украинското членство во Алијансата како заштита на идентитетот на земјата. Повеќе од 1000 лидери денеска ќе се соберат во Обединетите нации на самит посветен на борба против климатските промени. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун рече дека целта на самитот е создавање политичка волја меѓу лидерите за подпишување на нов договор за борба против климатските промени во Копенхаген. Две организации за заштита на човековите права апелираат до Обединетите нации да назначат специјален пратеник во Иран, кој ќе ги истражува последиците од последните председателски избори, кои во земјата се одржаа во јуни. Human Rights Watch и организацијата Меѓународна кампања за човекови права на заедничка пресконференција соопштија дека 72 лица загинале во насилствата кои настанаа по изборите, на кои според иранските власти Махмуд Ахмадинеджад доби втор мандат. Американскиот претседател Барак Обама ќе одлучува дали ќе се испраќаат повеќе војници во Афганистан, откако ќе биде детално информиран за стратегијата која САД ја спроведува во регионот. Во телевизиско интервју, Обама рече дека подготвил тешки прашања за неговиот тим за национална безбедност. Наблюдувачите на Европската Унија во Грузија ќе ги зачестат своите мониторинг активности пред објавувањето на извештајот за минатогодишната кратка руско-грузиска војна. Шефот на наблюдувачката мисија на ЕУ изјави дека зачестениот мониторинг е само мерка на предпазливост. Русија е расположена за подобрување на односите со НАТО, но тоа зависи од Алијансата, соопшти Руското Министерство за надворешни работи. Портпаролот на Министерството изјави дека официјална Москва очекува НАТО да ги земе предвид препораките на Кремљ за нов безбедносен договор помеѓу членките на Алијансата и поранешните Советски републики. Грчката полиција разби ланец на шверцо луги и уапси 9 члена група и приведе 8 илегални мигранти кои биле во многу тешка состојба. Тие биле држени во една куќа во местото Никеја во близина на Пиреја. За време на акцијата предвадена грчката полиција во Никеја уапсила 23 годишен афганистанец и притворили илегални мигранти од Бангладеш, Пакистан и Афганистан, запленила две возила кои ги користеле за транспорт на мигрантите и два лажни пасоши. Во последниот натпревар од шестото коло од првата фудбалска лига на Македонија Слога Југомагнат на домашен терен го совлада Вардар со 1-0. Стрелец на единствениот гол во 76-та минута беше Идризи. На врвот на табелата нема промени, Работнички остана прв со 14 бодови, Слога Југомагнат со денешната победа е на 8 место со 8 бодови, додека Вардар е 10 со 5 бодови.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Следуваат прилозите за оваа емисија. Временските непогоди го преполовија родот на јаболка во Преспа. Земјоделците се загрижени дека и оваа година, како и лани, ќе се соочат со проблеми со откупот. Според нив, најпроблематичен е пласманот на ова овошје, известува Жанета Здравковска.
Преполовено е производството на јаболка во Преспа како последица на лошите временски услови. Градот кој летово во повеќе наврати падна во овој крај ги уништи овошките. Местното население не знае ни дали ќе успее да го продаде слабиот род што ќе го собере. Пред почетокот на јаболкобирот во Преспа се уште не е дефинирана откупната цена на јаболката и неизвестно е дали ќе има извоз за странство. Наспроти старата практика кога пред Крстов ден представници на власта и стопанствениците се збирале за да ги утврдат цените по категории, годинава државата нема пројавено никаква иницијатива да обезбеди организиран откуп и пласман на овошјето. Овоштарите се жалат дека се уште не ги собрале парите од минатогодишната реколта, а треба да почнат да ги продаваат јаболката од годинешната.
Низ села Преспа се зборува дека има помалку род, има дел од родот што е оштетен од градот. Најголемиот проблем не е продажбата. Оти сега трошковите се многу големи, а ако нема цена јаболкото, тогаш нема печалба, него во загуба. Да не е цената испод 18-20 денари.
Ние немаме сигурност од државата, прво и прво. Треба да најди купци. Ене, Грција каде, на 20 км од тука. Евро и пол, вика цата јаболката, кај нас динар. Како може бе тоа? Јас, на вистина, не можам да бидам паметен. Нашата фабрика, да му ги однесиш, ти одбива 15. После, пак уше 15, 10. Да му ги растовариш, да му ги правиш се готово таму и парите од тутунот. Никогаш, свети никогаш. Е, работиме, а на крајот не знаеме што ќе профитираме. Оти немаме никаква сигурност.
Велат Армен Бесими и Ружди Далиповски од Целогорна Бела Црква. И минатата година беше катастрофална за овоштарите во Преспа, најбогатиот крај со јаболка во Македонија. Мали количини се продадоа на странските пазари каде конкуренцијата беше голема, царините за транспорт високи, а јаболката калираа заради недостиг на соодветни магазини за чување. Цената изнесуваше 10 денари за килограм. Ако се повтори минатата година, овоштарите велат дека по млекото во Македонија ќе ги снема и јаболката. За Радио Слободна Европа од Преспа, Жанита Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Прилеп треба да добие пречистителна станица која ќе го реши проблемот со отпадните води. Објектот треба да се финансира со пари од ИПА фондовите. Станицата вредна 20 милиони евра треба да овозможи снабдување на чиста вода за пиење. Моника Далеска.
Прилеп е првата и засега единствена општина која успева да ги ефектуира средствата од ИПА фондовите на Европската Унија. Следната година во Прилеп ќе започне изградбата на пречистителна станица, проект вреден околу 20 милиони евра, а финансиран со 6,1 милиони евра од ИПА фондовите. Останатите пари за заокружување на финансиската конструкција ќе бидат обезбедени од републичкиот буџет. Објектот ќе се гради на површина од 6,7 хектари западно од Прилеп на потегот помеѓу Крива река и Орушица, на оддалеченост од 2,5 километра од центарот на градот по течението на градска река. Градоначалникот Маријан Ристески тврди дека проектот е влезен во буџетот, значи парите се одвоени за оваа намена. Па до крајот на 2012 година градот ќе добие пречистителна станица, со што ќе бидат решени проблемите со отпадните води.
Би се намалила можноста од појава на заразни болести, би се подобрил квалитетот на земјоделските површини, кои што редовно се колеваат со водите од наведените реки и воедно со тоа би се обезбедило и заштита на животната средина во Прилепска река, а би се намалиле штетните влијанија врз биодиверзитетот во Боротинска река и Црна река.
Истакнува градоначалникот Ристески, посочувајќи на бенефитите од зачувување на еколошки најчистиот предел во Македонија Мариово. Моментално, според информациите, во градската река е евидентиран 5-ти степен на загаденост со пречистителната станица, состојбата ќе биде значително по... Тираат отпадните води на реките Ореовечка, Дабничка и Селечка река и изградба на пречистителна станица. Додека во следната фаза ќе се изврши санација и реконструкција на канализационниот систем. За изградба на објектот неопходен е нов урбанистички план во населено место, вели Илија Карески, раководител на секторот за урбанизам при локалната самоуправа.
Посебно атмосферската вода, како што се работи и секаде, затоа што не дозволиво е фекална мешање со атмосферска или та индустријска.
Општина Прилеп и јавното предпријатие водовод и канализација ќе бидат крајни корисници на оваа инвестиција. Со оглед на фактот што според плановите за одржување на објектот ќе бидат ангажирани малкумина вработени, не се се уште направени пресметки дали ќе биде воведена и нова комунална давачка за граѓаните. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Велешките локални власти ги менуваат обичните улични светилки со штедливи, кои трошат три пати помалку струја. Инвестицијата би требало да се исплати за 5 години. Прилог на Дијана Иванова.
Замината на уличните светилки на улиците Благо Ѓоре, Пандом, Шурков и во индустријската зона покажаа дека се троши за неколку пати помалку електрична енергија, се добива подобро улично осветлување. Локалната власт, согледувајќи ги резултатите, реши проектот енергетска ефикасност да го спроведе низ целата градска мрежа. Интензивно се работи на промена на постоечките светилки со нови натриумови сијалици.
Во текја и замена на светилките со економични светилки во делот од уличната мрежа, така да сите оние места кои што во моментов немаат адекватно осветување, фактички чекаат нови економични светилки и тоа е прашање на денови, значи се работи за активност која што се спроведува секој ден.
Вели градоначалникот Горан Петров. Експертите пресметнаат дека новите светилки се за три пати поекономични, потенцирајќи дека за еден час старите трошаат до 200 киловати, додека новите натриумови само 75 киловати електрична енергија. Со проектот енергетска ефикасност ќе бидат поставени нови линии за улично осветлување и во улиците кои се уште се во мрак.
Оно што сакам да го напоменам, тоа е проширувањето на мрежата на уличното осветлување, посебно во деловите од градот каде што има технички можности, а до сега тоа не било направено. Посебно во високите зони од градот, уличното осветлување ќе биде целосно решено и јас се надевам што побрзо со замена на тие економични светилки за да оствариме и заштита, односно да направиме таа енергетска ефикасност.
Промената на уличните светилки ќе чини 389.000 евра. По пресметките на експертите се прогнозира дека оваа инвестиција општината ќе ја отплати за нешто повеќе од 5 години. До сега покрај улиците Благо Ѓоре, Андон Шурков и индустријската зона со вакви сијалици осветлени се кејот на реката Вардар, Малото Мовче, но и улиците околу општинската зграда. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Кој да дојде на власт гледа само за свој џеп, сметаат дел од жителите на Куманово. Се чини дека за кумановци најважно е да имаат работа, без разлика која партија победила на избори. Од Куманово се јавува Светлана Античиовчевска.
Иако Куманово, најголемата локална самоуправа во државава и една од поголемите на Балканот, веќе 18 години ја носи етикетата како бастион на СДСМ или како што велат десничарите, бастион на комуњарите, кумановци со различни мислења. Во оваа мултиетничка средина во која економијата и стопанството се во колапс, невработеноста е загрижувачка, се чини дека сепак за граѓаните без оглед која опција е на власт. Токму затоа и нивните размислувања се различни. Бранко Црвенковски, СДСМ по неодамна одржаниот 9. конгрес, најавија интензивни мерки за издигнување на собствениот, а за уривање на рейтингот на владата на Груевски.
Очекувате ли некакви позитивни промени?
Не.
Како мислите да ги биде?
Ништо нема да биде за
Македонија. Не, ништо.
Се надевам дека нешто ќе биде подобро за Македонија.
Член сте на некоја партија или?
Не сум член на ниједна партија.
За актуелната централна власт.
По-добре од младите на Бранко Црвенковски.
Да, работи макета. И дете ги запусти, и дете.
Член сте вие на ВМРО?
Не, никога не. За мој 10 прста набијам. Работам, а за партија? Партија која да дојде на вас, беа се само свој джеп.
На локално ниво власта е од СДСМ. За неа?
Локалната власт во Куманово е добра.
Без оглед што е од СДСМ?
Без оглед што е од СДСМ добра.
За некој ниту една до сегашна власт не е добра, бидејќи...
Не гледа да народ, му треба работа, предаде фирме, предаде пе. Нема народ, октавија на пут народ. Пуно млади не е на работа никој. А имам 5 дека, ниједен не е на работа. Куде да гарам?
Сметаат кумановци очекувано, тргнувајќи од собствената состојба, а од она што може секојдневно да се забележи, штом нема фабрики, нема ниту работа. Кога нема работа, граѓаните не можат да се надеваат на заработувачка. Сепак, колку и да се незадоволни, неопределените во предизборниот маркетинг си наоѓаат свој фаворит, кој подоцна ги разочарува, и така тркалото се врти, а граѓаните се движат по врвулици, велат по возрастните и по искусните кумановци. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Александар Пешев. До слушање во 12 часот.